Saudamos, creo que además en pleno ensayo, a Xesús Ron, de Chévere. Muy buen día.
Hola, buen día, ¿qué tal?
Sí, estás a trabajar ahora, ¿no?
Pues nada, sí, estamos aquí dando los últimos retoques a Ultranoite de esta fin de semana. Y nada, aquí preparando canciones y preparando un poco todo, sí.
No hay más que celebraciones este año, ¿eh?
Bueno, después de todo o tempo que pasou, pues a mellor sí que pagaba a pena facer esta paradiña así un tanto veraniega, non? E bueno, pues sí, pararse non a celebrar, a autocelebrarnos, sino un pouco tamén a compartir con toda a xente que pues que colaborou co Grupo Chévere e todo o público que seguiu os espectáculos ao longo de todo este ano. E bueno, pues facer un pouco esta paradiña durante o verán, pues eso, remontamos tres obras antigas para volver a dar oportunidade de velas, e agora, pues neste final de verán, esa enteo, un pouco para tamén agradecer, ¿no?, a toda a xente de Teo e desta comarca que acolleu a Chévere hai uns anos e aquí seguimos facendo, e por iso decidimos pues acabar o verán estas celebracións montando pues unha especie de antoloxía da Ultranoite aquí no cuartel xeral da Ramallosa, que é a casa da Ultranoite.
Vayamos por partes, como decía Jaco Destripador. En primer lugar, Xesús, teñeche que preguntar por esa función na Praza da Quintana, porque eso, máis que teatro, máis que cabaret, é rock and roll, non?
Bueno, sí, a verdade é que, bueno, Chévere sempre andivo aí bastante cerca do rock and roll, e creo que pues, todo o espírito que había na NASA pues aproximaba moito, non? Máis que crear fronteiras, rompía moitas fronteiras entre o mundo do teatro, o mundo do rock and roll e mesmo da danza, non? Nos quedou un pouco sempre ese espírito de rock and roll, e sí que a función que se fixo ultramente no País dos Ananos, que se fixo na Quintana en suyo, pues para nós sí que foi un pouco vivir ese espírito do rock and roll, cunha praza chea, moi entregada, con esa complicidade que se estableceu entre o escenario e o público que estaba ali na praza esa noite, e bueno, pues sí, foi moi especial.
Como 2.500 persoas, non? Algo así.
Pues sí, os agotáronse todas as entradas moi rapidamente, as que eran de cadeiras, e logo pues toda a parte da praza que tiña acceso libre pues estaba tamén completamente cheo. Nos guiamos un pouco polo cálculo que fixeron desde o concello, alrededor de 2.500 persoas pues vendo aquel espectáculo, e bueno, foi moi bonito, moi emocionante, e ao mesmo tempo pues tamén é unha maneira de reivindicar que o teatro non é algo elitista só para unhas minorías, sino que o teatro tamén pode participar dunhas festas patronais, que o teatro pode facerse ao aire libre, e que o teatro tamén pode interesar a miles de persoas, ¿no?
Dende logo. A celebración das Ultranoites está por pechar, digamos, que este ano de aniversarios, pero non de todo, porque creo que hai esta calandraca aí polo medio coas vosas historias, non? Pode ser.
Pois sí, Editorial Calandraca está publicando, de momento chamamos ya as obras incompletas de Chévere, porque non todo ten vocación de acabar nun libro. Empezamos, bueno, os primeiros títulos xa se publicaron no mes de xullo, coincidindo coas funcións a Río Bravo e dos outros espectáculos, e de momento se publicaron dous títulos, un volumen que recolle o texto de Río Bravo, e outro segundo volumen recolle o texto completo de Anus Horribilis, fragmentos de outras obras musicais de Chévere, mesmo algúns textos extraídos de Ultranoites. Cada libro, ademais dos textos, leva tamén como unha pequena separata, digamos, con fotografías dos espectáculos, fotos inéditas de ensayos, e tamén pues cartelería e estas cousas. E a verdade é que esta colección seguirá publicándose. Antes de final de ano sairá un libro que quere ser un resumo dos 30 anos de traballo sobre o escenario de Chévere, onde se recolla e se faga un repaso a modo de crónica do que foi, con moito, digamos, con unha parte visual importante, onde se publicarán moitas fotografías inéditas de todos estes anos, e logo se a colección continuará con outros textos para o ano que ven.
Son 30 anos de compañía, 25 da Sala NASA, 25 tamén das Ultranoite e 5 que está de Senteo, e todo isto pois ides a celebrarlo a través destas Ultranoites a partir de hoxe, tanto hoxe como mañá e a primeira fin de semana, logo quedan dúas fines de semana aínda. Eu supoño que facer unha recopilación do traballo de alguén, dun artista, sea un músico, escoller as cancións que forman parte do disco ou escoller as mellores escenas dun director de cine ou tal, ou escoller as mellores escenas ou as máis coñecidas ou as máis populares dunha compañía de teatro non é nada fácil, sobre todo sabendo como é unha outra noite na que a improvisación é un dos fíos conductores, digámoslo así, non?
Pois sí, é a parte máis difícil, porque a veces un número pode funcionar pois porque está moi ben conectado con un suceso que aconteceu pois uns días antes, ¿no? E entón pois na outra noite funciona moi ben, pero cando pasa o tempo, a mellor aquel número, ¿no? Que tes ese recordo tan bo, pois xa non funciona tamén porque a mellor a conexión é máis difícil de establecer pois porque pasaron anos, ¿non? Nos de todas maneiras o que estamos procurando neste digamos, recopilación de números de Ultranoite, é recoller números que de algún xeito pois sí que identifican algún suceso que é moi significativo, moi representativo dun momento dado, ¿no? E que aínda non temos totalmente esquecido. E logo tamén do que se trata é de facer recuperar algúns personaxes pois que son míticos, ¿no? Dentro de das Ultranoites, que marcaron pequenas épocas. E ao mesmo tempo, aquí en Teo, pois tamén vamos a recoller algún dos números así que mellor funcionaron para o público desde que estamos en Teo. E como en Ultranoite son pues, pezas moi breves que realmente se fan e se representan a mellor só unha vez, pues sempre creo que é de agradecer, ¿no? Darlles esta segunda vida, esta segunda oportunidade.
Naranjito entonces, bueno, pues, o Apóstol andarán por aí incluso, ¿no?
Pues sí, Naranjito, que un personaxe que xa vén de atrás, pero que nestes últimos anos, pues se foi desenvolvendo, ¿no? Porque hai moitos spin-off, ¿no? Na Ultranoite. Personaxes que saen dun sketch máis colectivo, pero que logo teñen vida propia.
Sí, sí, sí.
Tamén outro personaxe clásico da Ultranoite desde hai 15 anos, Use Mariano, que nunca nos abandonou e que non quere deixar a Ultranoite, non pode deixala, tamén andará por aquí.
Moi ben.
En outras semanas pues, sí, estará o Apóstolo tamén, e por exemplo, esta fin de semana, cada fin de semana vamos a ter uns convidados distintos. Esta fin de semana, por exemplo, estará Kiko Cadaval, que foi unha persoa fundamental cando a Ultranoite se puso en marcha no ano 93 e que estivo moi implicado durante os primeiros anos na Sala NASA en desenvolver todo este mundo da Ultranoite, e hai moitos anos que non actuaba e en Teo aínda nunca actuara nunha Ultranoite, e o recuperamos esta fin de semana para que nos conte algunhas das súas historias clásicas que contou por primeira vez nunha Ultranoite, como pode ser a historia do himno nacional galego.
Ajá.
E logo tamén tenemos a Antón Concheiro, que é pues, unha persoa un pouco desta xeración do novo circo, que a partir que despois do ano 2000 se incorporou as Ultranoites, e que vai facer tamén un número máis físico, máis de danza, máis de acrobacia. E somos invitados deste fin de semana.
O sea, que estaredes todos, nestas fin de semana estaredes todos ou case todos os que formades parte da historia de Ultranoite, non?
Bueno, sí, nunca están todos porque hai moitísima xente e é imposible que estean todos, pero bueno, polo demais estará o equipo habitual, estará Miguel de Lira, Patricia Lorenzo, Manuel Cortés, Arancha Villar, Mónica García, César Goldi, Borja Fernández, bueno, a banda que nos ven acompañando en directo durante estes anos en Teo, Xacobo Martínez, Max Gómez, Manuel Cebrián, e bueno, creo que ese espírito colectivo de poder ver un espectáculo donde están pasando distintos números, donde hai moita xente, moitas caras, e donde ademais temos unha barra dentro do bar e o público ven moitas veces en pandilla e se está tomando algo mentras ve o espectáculo, ¿no? Eso sigue aí.
Bueno, a xente que nos está a escoitar que lle apeteza ir ás Ultranoites a este Great Hits ou antoloxía de Ultranoite, as entradas están a venda en redenasa.tv, tamén sí. Poderás atopar na Santa Sede da Ramallosa, na Senra en Pontevea, na Capela en Calo, Panadería San José en Cacheiras e tamén no bar El Muelle en Compostela, e ademais mantedes o servizo de bus como é habitual.
Sí, desde Compostela.
Como si, como van as entradas? Vai, supoño que ven ou moi ben.
Pues van moi ben, aínda quedaban nada, unhas pouquiñas en internet, e bueno, pues nos bares durante toda esta mañá, para hoxe aínda se poden comprar, todo o día de hoxe para comprar as que queda para mañán, e as que queden pues tamén unha hora antes da función tamén se poden coller aquí no auditorio Constante Liste da Ramallosa, función ás 10, ás 9 habrá taquilla, quen queira pues, acercarse tamén poderá.
Pois anotámolas estas funcións na nosa xenda, iremos recordando cada semana as novas que se van produciendo, pero bueno, quedámonos con ese dato na cabeza, venres e sábado, dos vindeiros tres fines de semana, esas antoloxías da Ultranoite no auditorio da Ramallosa en Teo, con chévere. Xesús, non sei se queres engadir algunha cousinha máis ou pechamos por hoxe.
Pois nada, pechamos por hoxe, aquí estamos concentrados e esperamos que a xente pois, nos acompañe durante este mes de setembro, que é unha maneira, eu creo que divertida para despedir este verán,
sí, señor.
Como se merece.
Unha aperta, gracias.
Unha aperta, un saúdo, chao.
Como pasa o tempo, eh?
Arre, caray. Xa falamos do 30 aniversario de Chévere, celebración tamén do 25 aniversario da apertura da sala NASA. Logo vinieron para Teo, levan aí xa 5 anos. Cumpren eses 25 anos das ultranoites. Se fan unha especie de antoloxía, de recopilación de grandes momentos das ultranoites. Claro, entendo que é complicadísimo, non? Escoller cales son os mellores momentos, porque é o que nos dicía Xesús. No ano 98 funcionou super ben X cousa que agora mellor xa non ten a conexión co público. Bueno, dende hoxe durante tres fines de semana as ultranoites en Teo, no auditorio da Ramallosa. Repito vos, as entradas estedelas a venta en redenasa.tv e tamén na Santa Sede de Ramallosa, na Senra en Pontevea, a Capela de Calo, Panadería San José en Cacheira, Sebar, El Muelle, servizo de autobús, como decía Xesús, tamén dende Santiago de Compostela.